สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จีนบอกปัดข้อกล่าวหาสอดแนมโทรศัพท์ของโดนัลด์ทรัมป์และแนะให้ผู้นำสหรัฐเปลี่ยน iPhone ไปใช้หัวเว่ยแทนนะครับองค์การนาโต้เริ่มซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดหลังสิ้นสุดสงครามเย็นในข่าวธุรกิจวันนี้จีนและสหรัฐปฏิเสธที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งทางการค้าระหว่างกัน Google ล้มแผนที่จะตั้งสำนักงานในกรุงเบอร์ลินหลังคนเยอรมันต่อต้านผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นและมารู้จักกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเวียดนามที่กำลังรุ่งเรืองในขณะนี้ข่าวสิ่งแวดล้อมครับปลาพันหนึ่งในโครเอเชียพยายามเอาตัวรอดจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติด้วยการย้ายไปอยู่แหล่งน้ำใหม่ช่วงท้ายรายการติดตามการไขปริศนาว่าเหตุใดคนอเมริกันจึงย้ายไปอยู่เมืองเล็กกันมากขึ้นช่วงท้ายรายการครับกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียนั้นกำลังจะสร้างอาวุธที่ไม่มีประเทศใดเทียบเคียงได้นะครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวต่อบรรดาผู้นำทหารและตำรวจของรัสเซียในวันพฤหัสบดีว่ารัสเซียไม่ได้ข่มขู่ประเทศใดและยึดมั่นต่อพันธะผูกพันในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความมั่นคงและการควบคุมอาวุธอย่างเคร่งครัดและว่าอาวุธของรัสเซียที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะถูกนำไปปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการป้องกันการคุกคามต่างๆคำกล่าวของผู้นำรัสเซียมีขึ้นในวันเดียวกันกับที่องค์การนาโต้ได้เริ่มซ้อมรบที่นอร์เวย์โดยมีทหารเข้าร่วม 50,000 คนนับเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ยุคสงครามเย็นนะครับนอกจากนี้ยังมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุครับว่าจะถอนสหรัฐออกจากความตกลงด้านอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางและพิสัยใกล้เพราะเห็นว่ารัสเซียนั้นได้ละเมิดสนธิสัญญาดังกล่าวความตกลงนั้นเกิดขึ้นช่วงปลายสงครามเย็นระหว่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์เรแกนของสหรัฐและผู้นำโซเวียตนายมิคาอิลกอร์บาชอฟนะครับภายใต้สนธิสัญญานี้ทั้งสองประเทศจะต้องกำจัดอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางและพิสัยใกล้ทั้งหมดพร้อมทั้งขีปนาวุธตามแบบปกติหรือ conventional missiles นะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ้อมรบของเนโต้นะครับเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหลือหรือนาโต้ราว 50,000 คนจากประเทศสมาชิกและพันธมิตร31ประเทศเริ่มซ้อมรบภายใต้ชื่อว่า Trident Junction ในวันพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นการซ้อมรบใหญ่ที่สุดตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นของเนโต้นะครับการซ้อมรบครั้งนี้มีขึ้นในแถบประเทศนอร์เวย์โดยมีเรือเข้าร่วม65ลำเครื่องบิน250ลำและยานพาหนะต่างๆอีก 10,000 คันนะครับผู้บัญชาการอาวุโสในฐานะผู้นำปฏิบัติการกองกำลังพันธมิตรของนาโต้เดเวอร์พีเทคกล่าวกับ VOA ว่าการซ้อมรบครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณให้ศัตรูของนาโต้ทราบว่านาโต้นั้นพร้อมที่จะตอบโต้ต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีต่อประเทศสมาชิกและว่าไม่มีใครต้องการจะลองดีกับกองกำลังพันธมิตรที่มีศักยภาพมากขนาดนี้นะครับองค์การนาโต้ระบุว่าการซ้อมรบครั้งนี้มิได้มีท่าทีก้าวร้าวและทางองค์กรนี้ยังได้เชิญให้รัสเซียเข้าร่วมสังเกตการการซ้อมรบด้วยอย่างไรก็ตามการซ้อมรบครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกจากกรณีที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียของยูเครนนะครับโดยการซ้อมรบ Trident Juncture นี้จะมีต่อเนื่องถึงวันที่7พฤศจิกายนครับอีกด้านหนึ่งครับจีนบอกว่าขอปฏิเสธรายงานจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐที่ชี้ว่าจีนนั้นดักฟังโทรศัพท์มือถือของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวว่ารายงานดังกล่าวเป็นข่าวปลอมพร้อมแนะนำว่าหากสหรัฐยังคงกังวลเรื่องความปลอดภัยก็ให้ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์หัวเว่ยที่ผลิตในจีนแทนโทรศัพท์ iPhone ของ Apple นะครับ โฆษกหัวชุนหญิงบอกด้วยว่าหากนั่นยังไม่พอทำให้สหรัฐคลายความกังวลประธานาธิบดีทรัมป์ก็อาจจะใช้วิธียกเลิกเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดแล้วติดต่อกับโลกภายนอกหยุดการติดต่อกับโลกภายนอกไปเลยนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ระบุว่ารายงานด้านข่าวกรองของสหรัฐชี้ว่าสายลับของจีนกับรัสเซียได้ลักลอบดักฟังตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์คุยโทรศัพท์กับเพื่อนหลายคนผ่าน iPhone และใช้ข้อมูลที่ได้ในการโน้มน้าวผู้นำสหรัฐและในการตัดสินใจด้านนโยบายต่างๆนะครับก่อนหน้านี้รายงานของคณะกรรมการของรัฐสภาอเมริกันเมื่อปีคริสตศักราช2012ระบุว่าอุปกรณ์สื่อสารของบริษัทหัวเว่ยนั้นมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเช่นกันนะครับและเรื่องราวภายในสหรัฐครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐกำลังตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยหลายห่อที่ถูกส่งไปยังบรรดานักการเมืองสังกัดพรรคเดโมแครตก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นอีกไม่นานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมากล่าวหาสื่อมวลชนในสหรัฐว่าเป็นตัวการทำให้เกิดบรรยากาศที่แตกแยกทางการเมืองในอเมริกานะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter วันพฤหัสบดีว่าส่วนสำคัญของความโกรธแค้นที่เห็นในสังคมทุกวันนี้เกิดจากการรายงานข่าวผิดๆและไม่ตรงกับความจริงของสื่อกระแสหลักต่างๆซึ่งตนเรียกว่าข่าวปลอมและว่าการกระทำของสื่อช่างเลวร้ายและเต็มไปด้วยความเกลียดชังจนเกินเยียวยาซึ่งสื่อกระแสหลักจะต้องเลิกกระทำการดังกล่าวโดยด่วนนะครับทวิตล่าสุดของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ตำรวจนครนิวยอร์กพบพัสดุต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดในย่านไทรเบคาของนิวยอร์กโดยพัสดุดังกล่าวจากหน้าซองถึงบริษัทผลิตรายการที่มีดารารุ่นใหญ่โรเบิร์ตเดเนโรเป็นเจ้าของนะครับนอกจากนี้สำนักงานสืบสวนกลางหรือ FBI เปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังศูนย์คัดพัสดุแห่งหนึ่งในรัฐเดลาแวร์ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีหลังมีรายงานว่าพบพัสดุห่อที่9ที่คาดว่ามีระเบิดบรรจุอยู่ถูกส่งไปยังอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจเซฟไบเดนนะครับโดยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐสามารถสกัดพัสดุต้องสงสัยว่ามีระเบิดจากหน้าซองถึงที่อยู่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันพัสดุที่จากหน้าซองถึงนางคลินตันถูกสกัดได้ที่ศูนย์คัดพัสดุใกล้กับบ้านพักของนางคลินตันและสามีของเธอซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันที่อยู่ชานนครนิวยอร์กนะครับสำหรับพัสดุที่จ่าหน้าซองถึงอดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นถูกสกัดได้ที่ศูนย์ไปรษณีย์ที่กรุงวอชิงตันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of Americaครับผมเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับตลาดหุ้นในสหรัฐดีดตัวแรงนะครับอย่างชัดเจนเนื่องจากข่าวผลกำไรของบริษัทบางแห่งที่สดใสนั้นช่วยกระตุ้นแรงซื้อหลังจากที่หุ้นตกหนักเมื่อวานนี้นะครับ S&P นั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 1.9% ขณะที่ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.6% นะครับ Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีที่รวมหุ้นไฮเทคต่างๆนั้นเพิ่มขึ้นกว่า 3% นะครับโดยบริษัทที่ประกอบผลประกอบการที่เป็นที่น่าพอใจคือ Twitter, Tesla และ Microsoft หุ้นยุโรปก็ดีดตัวแรงเช่นกันนะครับเพิ่มขึ้นทั้งในเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษในวันพฤหัสบดีนี้นะครับการเพิ่มขึ้นของหุ้นนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นตกลงเยอะก่อนหน้านี้เพราะว่านักลงทุนนั้นกังวลครับเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมถึงเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงไปจนถึงปัจจัยบวกที่จืดจางลงของนโยบายภาษีของรัฐบาลทรัมป์นะครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสหรัฐนะคะขู่ว่าจะไม่กลับมาเริ่มเจรจาการค้ากับจีนหากจีนยังไม่มีแผนการที่ชัดเจนในการระงับนโยบายการบังคับให้บริษัทสัญชาติอเมริกัน ถ่ายโอนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับจีนเพื่อแลกกับการเข้าไปลงทุนในประเทศค่ะการเคลื่อนไหวของสหรัฐนั้นมีขึ้นก่อนการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเวทีประชุมสุดยอด G20 ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ตามรายงานของ Wall Street Journal ค่ะทั้งนี้สหรัฐปรับขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ากว่า $200,000,000พร้อมทั้งขู่ว่าจะปรับขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมดหากจีนไม่ทำตามข้อตกลงที่สหรัฐนั้นเรียกร้องซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะนายแลรี่คัตโลที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวระบุว่าสหรัฐได้ชี้แจงข้อเรียกร้องดังกล่าวกับทางการจีนแต่ไม่ได้รับการตอบสนองในประเด็นนี้ค่ะต่อกันที่บริษัทเวิลด์พูลนะคะผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสัญชาติอเมริกันได้ประกาศแผนปรับขึ้นราคาสินค้าเพื่อชดเชยต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นราว$300,000,000อันเป็นผลพวงมาจากมาตรการภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐค่ะนอกจากนี้บริษัทยังเตรียมปิดสำนักงานขายในยุโรปและตะวันออกกลางรวมถึงแอฟริกาเพื่อชดเชยผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นในช่วงนี้ด้วยทั้งนี้เวิลด์พูลเป็นบริษัทอเมริกันอีกรายที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปรับขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐตามหลังบริษัท Caterpillar United Technologies และ Honeywell รวมถึง Ford Motors ที่ยอมรับว่ามาตรการภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนั้นได้ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะต่อกันที่ทางการอังกฤษนะคะสั่งปรับบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Facebook สูงสุด $500,000 หรือราว$20,000,000ฐานบกพร่องในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่นี้จากกรณีที่บริษัทที่ปรึกษาด้านการเมือง Cambridge Analytica ของอังกฤษแอบเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ Facebook ราว87,000,000 คนอย่างไม่เหมาะสมนะคะขณะที่ทางสหภาพยุโรปก็ได้สั่งตรวจสอบแผนการรับมือกับข้อมูลของ Facebook จากกรณีเดียวกันด้วยโดยบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Cambridge Analytica ได้ดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook 87,000,000 คนโดยที่เจ้าของบัญชีนั้นไม่รู้ตัวค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันทดสอบบุคลิกภาพซึ่งทางบริษัทนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการออกแบบการรณรงค์การเมืองซึ่งหวังผลให้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อพูดในแง่ของตัวเลขแล้วผลประกอบการของ Facebook ในไตรมาส2ของปีนี้สะท้อนว่า Facebook สามารถทำรายได้เกือบ $100,000หรือราว $320,000ภายใน1นาทีนะคะนั่นเท่ากับว่า Facebook จะใช้เวลาเพียงไม่ถึง7นาทีในการสร้างรายได้เพื่อชดเชยค่าปรับ$500,000ให้กับทางการอังกฤษค่ะต่อกันที่ Google นะคะได้ยกเลิกแผนการตั้งบริษัทสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีหลังจากมีเหตุประท้วงของชาวเยอรมันในเมืองไครสต์แบร์กนะคะในกรุงเบอร์ลินซึ่งกังวลว่าบริษัทเทคโนโลยีจากอเมริกันเจ้านี้จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชุมชนขนาดใหญ่แต่ว่าทาง Google นั้นยืนยันว่าพร้อมร่วมงานกับบริษัทสตาร์ทอัพในกรุงเบอร์ลินต่อไปโดยที่ผ่านมา Google มีบริษัทสำหรับสตาร์ทอัพซึ่งเรียกว่าแคมปัสในหลายประเทศทั่วโลกค่ะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการหาพนักงานหาบริษัทสตาร์ทอัพและนักลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมทุนโดยในแต่ละประเทศที่ Google เข้าไปตั้งแคมปัสนั่นเองค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะภาพวาดโดยฝีมือของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ถูกประมูลไปด้วยราคา $432,000หรือราว $13,800,000 ค่ะตามการเปิดเผยของบริษัทจัดการประมูล Christie's ที่มหานครนิวยอร์กซึ่งถือว่าสูงกว่าคาดการ$10,000ทีเดียวหรือราว$300,000ค่ะภาพวาดนี้มีชื่อว่า Portrait of Edmond Bellamy ซึ่งสร้างขึ้นโดยบริษัทสะสมงานศิลป์ในกรุงปารีสของฝรั่งเศสค่ะเป็นการวางระบบโปรแกรมอัลกอริทึมให้ระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นวาดภาพบุคคลออกมาโดยใช้ฐานข้อมูลที่เป็นภาพวาดบุคคล 15,000 ภาพด้วยกันซึ่งถูกวาดขึ้นตั้งแต่ช่วงคริสตศตวรรษที่14จนถึงคริสตศตวรรษที่20ค่ะก่อนที่ระบบจะประมวลผลงานของมันเองกับภาพวาดทั้งหมดอีกทีนึงนี่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกจากระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกนำออกมาประมูลและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากนะคะโดยบริษัทประมูลคริสตี้นั้นบอกว่าผลงานจากปัญญาประดิษฐ์จะส่งผลต่ออนาคตของตลาดงานศิลป์แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนีธิการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอยากจะนำเสนอกิจกรรมร่วมสนุกต่อเนื่องครับเราได้แจกปฏิทินสำหรับปี2019นะครับ Scenic Byways หรือเส้นทางครับผ่านธรรมชาติสวยๆในสหรัฐครับกติกาของการร่วมสนุกนะครับคือดู Facebook Live วันนี้เราต้องทำอะไรบ้างครับคุณอิทธิการ
ขั้นแรกก็คือเข้าไปกดไลค์นะคะการที่เราไลฟ์สดกันอยู่ในขณะนี้และกดแชร์รายการของเราด้วยค่ะสดสายตรงนะคะทางเพจ Facebook VOA ไทยนอกจากนี้ค่ะเขียนบอกเราหน่อยค่ะที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างของการไลฟ์ Facebook นะคะว่าคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังได้ติดตามรายการของเราจากช่องทางไหนจากจังหวัดไหนกันบ้างนะคะ
ครับกดไลค์ฟีดอันนี้ที่เป็นสดกดแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูแล้วในช่องคอมเมนต์ให้ใส่ว่าท่านรับฟังจากจังหวัดใดถูกไหมครับกับไลค์แชร์คอมเมนต์นะครับ
ใช่ค่ะ
ครับและเมื่อกี้นี้คุณอิทธิการพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาประดิษฐ์สร้างผลงานศิลปะนะครับผลงานศิลปะในรูปแบบหนึ่งก็คือภาพยนตร์นะครับซึ่งตอนนี้กำลังเฟื่องฟูมากในประเทศเวียดนามครับติดตามรายละเอียดของอุตสาหกรรมดังกล่าวในประเทศเพื่อนบ้านของไทยจากรายงานของคุณทักษิณาขายแก้วครับ
หากคุณผู้ฟังลองค้นหาภาพยนตร์ของเวียดนามทางออนไลน์ดูจะพบว่าชื่อหนังที่ปรากฏส่วนมากไม่ได้เป็นผลงานภาพยนตร์ที่สร้างโดยคนเวียดนามค่ะแต่เป็นผลงานของฮอลลีวูดซึ่งมีปมเรื่องจากสงครามเวียดนามไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่อง Apocalypse Now หรือ Full Metal Jacket และ Born on the 4th of July ค่ะหนังเหล่านี้นะคะหลายเรื่องถ่ายทำในสหรัฐและทั้งหมดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวอเมริกันเป็นหลักและมีตัวละครชาวเวียดนามเป็นตัวประกอบค่ะแต่มาในขณะนี้นะคะชาวเวียดนามในวงการภาพยนตร์และการแสดงกำลังหันมาผลิตหนังของตัวเองค่ะงกทันเวินดาราสาวชาวเวียดนามที่โด่งดังในเวทีระดับโลกจากบทบาทในหนังเรื่อง Crouching Tiger Hidden Dragon ได้ผันตัวมาเป็นผู้กำกับเสียเองและหนังเรื่องล่าสุดของเธอชื่อ The Tailor จะเป็นหนังตัวแทนของเวียดนามที่เข้าแข่งขันชิงรางวัล Academy Awards ปีหน้าในหนังประเภทภาษาต่างประเทศค่ะความสนใจที่เพิ่มขึ้นมาจากทั้งผู้สร้างหนังชาวเวียดนามและจากผู้ชมชาวเวียดนามเองค่ะบริษัทโรงภาพยนตร์ในประเทศ CGV รายงานว่ามีกำไรเพิ่มขึ้น 30% ในปีค.ศ. 2017ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า CGV เป็นเพียงบริษัทแห่งเดียวในธุรกิจนี้และควบคุมโรงหนังเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดในเวียดนามบรรดานักวิจารณ์กล่าวว่าบริษัทนี้ผูกขาดทางเศรษฐกิจแต่ว่าการเติบโตของบริษัทชี้เห็นว่าอุตสาหกรรมหนังในเวียดนามกำลังขยายตัวโดยรวมค่ะและบริษัทเกาหลีใต้ CG Group เป็นเจ้าของบริษัท CGV นี้การขยายตัวของธุรกิจโรงหนังในเวียดนามเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่มีภาพยนตร์ต่างชาติหลายเรื่องที่ลงโรงและมีนักแสดงชาวเวียดนามที่ย้ายถิ่นไปอยู่ต่างแดนร่วมแสดงด้วยอาทิหนังฮิตของ Netflix ชื่อ To All the Boys I Have Loved Before นำแสดงโดยลาน่าคอนเดอร์ดาราสาววัยรุ่นอเมริกันเชื้อสายเวียดนามที่เกิดในเมืองเกินเธอเมืองดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงค่ะและในภาพยนตร์เรื่อง Downsizing หรือมนุษย์ยอดไซส์ที่แมตต์เดมอนรับบทดาราเอกและมีดาราสมทบเป็นชาวเวียดนามซึ่งในเรื่องเธอพูดภาษาอังกฤษสำเนียงชาวเวียดนามและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Golden Globe ดาราและผู้สร้างหนังเชื้อสายเวียดนามหลายคนที่ย้ายถิ่นไปอยู่ต่างประเทศได้หวนกลับไปตั้งรกรากในประเทศบ้านเกิดกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเยียนเข่าคีสเวียนดาราชาวเวียดนามเขียนใน Facebook นะคะว่าการชมหนังเวียดนามเป็นวิธีหนึ่งที่สนุกหย่อนใจและได้ผลในการแสดงออกถึงความรักชาติค่ะเธอบอกว่าหากคุณสนับสนุนภาพยนตร์เวียดนามภาพยนตร์จะทำกำไรและผู้ลงทุนจะลงทุนเพิ่มมากขึ้นในเวียดนามค่ะเธอกล่าวว่าเวียดนามมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากมายและเหมาะกับการเป็นฉากหนังและหนังเรื่องคองเกาะหัวกะโหลกก็เป็นตัวอย่างหนังฮอลลีวูดที่ดีเรื่องหนึ่งที่หลายฉากถ่ายทำในเวียดนามเพราะมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นหน้าผาหินปูนและน้ำทะเลสีเขียวมรกตของอ่าวฮาลองมรดกโลกทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโกค่ะหนังเรื่องนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของการผันตัวของหนังเวียดนามจากหนังที่เกี่ยวกับสงครามไปเสนอเนื้อหาที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงแต่ใช้มนต์เสน่ห์ของวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของประเทศในการเปลี่ยนแปลงมุมมองของผู้ชมว่าเวียดนามมีศักยภาพของการถ่ายหนังที่ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามเสมอไปค่ะภาพยนตร์ภาษาเวียดนามได้เข้าไปสู่สังเวียนระดับโลกไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องไซโครไปจนถึง The White Silk Dressและคนท้องถิ่นหวังนะคะว่าหนังเหล่านี้จะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เวียดนามที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเท่านั้นค่ะอินเดียมีวงการบอลิวูดส่วนไนจีเรียมีนอลิวูดและอีกไม่ช้าไม่นานเวียดนามอาจจะให้กำเนิดวงการวอลิวูดก็ได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับ ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่พักสักครู่ครับ VOA ครับวันนี้เราไปหลายที่นะครับไปกันต่อที่โครเอเชียครับนักวิทยาศาสตร์พบปลาชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในกลุ่มปลาบาราคูด้าหรือปลาสากนะครับปลาเหล่านี้นะครับปรับตัวกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติด้วยการย้ายไปอยู่แหล่งน้ำที่เย็นกว่าครับติดตามรายงานของผู้สื่อข่าวเดบราบล็อกที่คุณทักษิณาไข่แก้วนำเสนอครับ
การพบปลาสากยุโรเปียนในทะเลแอดริาติกที่น้ำค่อนข้างจะเย็นถือว่าเป็นเรื่องแปลกค่ะเพราะปกติแล้วปลาสากสายพันธุ์นี้มักจะพบในทะเลแอตแลนติกหรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่น้ำทะเลอุ่นกว่า
The first time in Adriatic we have recorded the very large school of European barracuda and also forming a circle shape
อเลนโซดูนักชีววิทยาทางทะเลมหาวิทยาลัยสปลิตกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกในทะเลแอดริาติกที่พบว่ามีฝูงปลาสากพันยุโรเปียนฝูงใหญ่ไปอาศัยอยู่โดยปลายังว่ายเป็นรูปวงกลมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการว่ายน้ำของปลาสากที่พบในส่วนอื่นๆของโลกและปลาสากพันยุโรเปียนฝูงนี้เพิ่งค้นพบเป็นครั้งแรกในทะเลแอดริาติกค่ะนักวิจัยพบฝูงปลาสากฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งกำลังว่ายน้ำอยู่ใกล้กับเกาะลาสโทโวของประเทศโครเอเชียเกาะนี้ตั้งอยู่ค่อนข้างจะห่างไกลในทะเลค่ะ
This school of barracudas have been here for 5 years and is growing. There are more than 100 of them, some bigger than 1 meter. This is unique in the Adriatic Sea.
กอรันบุราจลาผู้อำนวยการของศูนย์ดำน้ำเกาะลาสโทโวกล่าวว่าฝูงปลาสากฝูงนี้อาศัยในบริเวณดังกล่าวมานาน5ปีแล้วค่ะและกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นตอนนี้มีมากกว่า100ตัวบางตัวมีขนาดใหญ่กว่า1เมตรเขากล่าวว่าการพบปลาสากยุโรเปียนในทะเลแอดริาติกเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกค่ะโซดูกล่าวว่าสาเหตุเกิดจากภาวะโลกร้อนซึ่งทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นทำให้ปลาหลายสายพันธุ์ตายไปและปลาอีกหลายสายพันธุ์กำลังเสี่ยงต่อความอยู่รอดค่ะและนี่อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมการศึกษาของมหาวิทยาลัยดูบรอฟนิกพบว่ามีปลาน้ำอุ่นชนิดใหม่หลายชนิดรวมทั้งปลาสากพันยุโรเปียนได้อพยพไปอยู่ในทะเลแอดริาติกที่น้ำเย็นกว่าในช่วง7ปีที่ผ่านมา
We can expect in a future even more species in Adriatic than now. The problem is that we cannot predict what kind of behavior of these species will be in Adriatic.
อเลนโซดูนักชีววิทยากล่าวว่าคาดว่าในอนาคตจะมีปลามากสายพันธุ์กว่านี้เข้าไปอยู่ในทะเลแอดริาติกค่ะปัญหาคือไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าปลาน้ำอุ่นเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเข้าไปอาศัยในน้ำทะเลที่มีความเย็นกว่าเพราะพบว่าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปลาสายพันธุ์ใหม่ที่เข้าไปอาศัยในบริเวณสร้างความเสียหายอย่างมากแก่ระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติและเขากังวลนะคะว่าปลาสากพันธุ์ยุโรเปียนซึ่งเป็นปลานักล่าอาจจะสร้างความเสียหายแก่ปลาท้องถิ่นของทะเลแอดริาติกได้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของประชาชนอเมริกันครับเพราะว่ามีการสำรวจและพบว่าคนอเมริกันนั้นย้ายไปอยู่เมืองเล็กๆจำนวนมากขึ้นครับสาเหตุเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณนิธิการกำลังหวานครับ
ข้อมูลจากสำนักสำรวจสำมโนประชากรของอเมริกานั้นระบุว่าชาวอเมริกันต่างพากันย้ายถิ่นฐานออกจากเมืองใหญ่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นลอสแองเจลิสชิคาโกและนิวยอร์กเพื่อไปอยู่ตามเมืองขนาดกลางอย่างฟินิกซ์ในรัฐแอริโซนาและลาสเวกัสค่ะปัจจัยหลักที่ดึงดูดให้คนย้ายออกไปอยู่ตามเมืองขนาดกลางเหล่านี้ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งถูกกว่าตามเมืองใหญ่ๆโดยมากกว่าครึ่งนึงของผู้คนที่ย้ายถิ่นฐานออกไปล้วนมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยกันทั้งสิ้นค่ะพวกเขาต่างมองหาบ้านใหม่หรือบ้านที่ดีกว่าเดิมหรือหาที่พักอาศัยที่ราคาถูกลงหรือไม่ก็อยากจะหาซื้อบ้านแล้วแทนที่จะเช่าบ้านอยู่ค่ะการเช่าบ้านถ้าเป็นย่านแมนฮัตตันนั้นจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ $4,100 ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะหรือเกือบ2ใน3ของรายได้เฉลี่ยของครอบครัวชาวนิวยอร์กค่ะซึ่งอยู่ที่ $83,500 ดอลลาร์ส่วนเรื่องของการซื้อบ้านเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าราคาบ้านโดยเฉลี่ยในนครนิวยอร์กนั้นสูงถึง1,100,000ดอลลาร์ทีเดียวจึงเป็นเหตุให้ผู้คนครึ่งล้านที่อาศัยอยู่ในถิ่นฐานนี้ออกไปจากแมนฮัตตันย่านบรอนซ์ บรุกลินและควีนส์ในช่วงระยะเวลา5ปีหรือระหว่างปีคริสตศักราช2012ถึง2015ค่ะส่วนที่นครลอสแองเจลิสนั้นซึ่งเป็นเขตมหานครที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานออกไปมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งค่าเช่าบ้านอยู่ที่ประมาณ $2,100 ดอลลาร์ต่อเดือนค่ะหรือราว 38% ของรายได้เฉลี่ยแล้วราคาซื้อบ้านที่นั่นก็อยู่ที่ $630,000 ดอลลาร์หรือเกือบ10เท่าตัวของเงินเดือนเฉลี่ยต่อปีของคนที่นั่นก็คือประมาณ 66,000 ดอลลาร์ค่ะทำให้ช่วงเวลาเดียวกันนี้ลอสแองเจลิสสูญเสียประชากรราว 381,000 คนในช่วงระยะเวลาเดียวกันค่ะในรายงานนี้นะคะยังชี้ด้วยว่าเนื่องจากเมืองฟีนิกซ์ที่มีค่าครองชีพที่ถูกมากทำให้ผู้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ใหม่มากถึง 221,000 คนซึ่งมากกว่าส่วนอื่นๆของประเทศค่ะรายได้เฉลี่ยของผู้คนในเมืองฟีนิกซ์นั้นอยู่ประมาณ 63,000 ดอลลาร์นะคะแต่ว่าค่าเช่าบ้านที่นั่นค่ะอยู่ที่ 1,100 ดอลลาร์ต่อเดือนส่วนราคาซื้อขายบ้านก็อยู่ที่ 280,000 ดอลลาร์เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าราคาบ้านที่นครลอสแองเจลิสถึง 350,000 ดอลลาร์ทีเดียวส่วนอีกเมืองนึงก็คือลาสเวกัสค่ะค่าเช่าบ้านอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์คิดเป็น 21% ของรายได้เฉลี่ย 57,000 ดอลลาร์นะคะส่วนราคาซื้อบ้านก็อยู่ที่ 270,000 ดอลลาร์เท่านั้นเองจากการสำรวจทั้งหมดและมีการวิเคราะห์ที่พบว่าราคาบ้านในเมืองที่มีประชากรย้ายเข้าไปอยู่มากที่สุดนั้นจะถูกกว่าบ้านในเมืองที่มีประชากรย้ายออกไปถึง2เท่าตัวทีเดียวยกเว้นแต่ที่ชิคาโก้ค่ะเพราะว่าผู้คนนั้นย้ายออกจากเมืองนี้ไปเพื่อหลีกหนีการเสียภาษีที่แพงทั้งภาษีบ้านและภาษีที่ดินก็แพงกว่ารัฐอื่นๆในสหรัฐอเมริกาด้วยอย่างไรก็ตามค่ะการย้ายถิ่นฐานของผู้คนจำนวนมากในอเมริกานั้นไม่ได้ทำให้เมืองเหล่านั้นหนักใจแต่อย่างใดค่ะเพราะว่า8ใน10ของเมืองที่สูญเสียประชากรไปมากที่สุดก็ยังสามารถเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆค่ะเนื่องจากมีเด็กที่เกิดใหม่จำนวนมากและก็ยังมีคนที่อพยพแบบขยับขยายย้ายเข้ามาในเมืองใหม่อีกด้วยค่ะ I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it. ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน I like to move it, move it. I like
to move it, move it. I like to move it, move it. You like to ครับขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงสนุกๆวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทพูดดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ